Pilsētas svētku laikā Līvānos iepratīm vietējai pašvaldībai kādā Rīgas ielas nama trešajā stāvā atklāta reģionā pirmā mūsdienu mākslas galerija. To radījusi biedrība galerija, kurā apvienojušies trīs līvānieši – kultūras pasākumu organizātoris Lāsmas Kļarska un Ieva Rožlapa un mākslinieks, grafikas dizaineris un fotogrāfs Normunds Vindulis. Normunds pirms 5 gadiem no Rīgas atgriezies atpakaļ dzimtajos Līvānos un sācis aktīvi darboties kultūras jomā, kur pamazām arī sajutis nepieciešamību radīt kaut ko pavisam jaunu.
Jā, un tāpēc arī varbūt šo telpu jūs redzēt, viņi tagad tā, teiksim, iesākta, un tas ir kā mākslas darbs, tas arī ir process, jā. Un jebkurā brīdī vienkārši tur var kaut ko darīt, kaut kas mainās, kaut kas atnāk, kaut kas aiziet, un tā telpa transformējās līdz ar to, kas tur notiek.
Jauno un šobrīd balto mūsdienu mākslas galerijas telpu, ko paredzēts pielāgot katram jaunam mākslas projektam, izrāda Normunds. Viņam pievienojas arī Lāsma.
Jo tā mēs arī redzam to mūsdienu mākslas jēdzienu, pirmkārt procesu, kas notiek šobrīd, otrām kārtām bez kaut kādiem rāmjiem un ierobežojumiem.
Jaunā mūsdienu mākslas galerija Līvānos atklāta vakar ar gleznotāja Ilgvara Zālāna performanci Action Painting. Mākslinieks, kurš strādā abstraktā ekspresionisma žanrā, kad būtisks ir ne tikai rezultāts, bet arī gleznas radīšanas procesa skatītāja klātbūtnē, šo performanci ir veidojis 36 valstīs visā pasaulē. Viņš atzīst, pat ja konservatīvā rakstura dēļ mazpilsētu iedzīvotāji daudz ko neizrāda, ir naivi domāt, ka mūsdienu māksla viņiem ir sveša un nesaprotama. Ilgvar Zālāns uzskata, ka perspektīva šāda veida galerijai ir, bet tās liktenis ir atkarīgs no vadītājiem.
Jo, es domāju, tieši tas arī ir kultūras uzdevums, vienkārši lokālās kultūras, valsts mēroga kultūras politikas, kultūra politikas jautājums, vienkārši visu laiku atgādināt, ka ne, jums ir gan tiesības, gan pienākums gribēt kaut ko vairāk savā dzīvē.
Lai arī jaunā mākslas telpa atklāta vien vakar, jau iepriekš te notikušas divas performances. Līvāniešiem te jau bijusi iespēja baudīt elektroniskās mūzikas pārstāvja Gata Pastara uzstāšanos un smilšu mākslinieka Armanda Gruduļa sniegumu, kas kopumā pulcējušas krietni pāri 100 apmeklētājiem. Uzrunātie vietējie iedzīvotāji ir noskaņoti pozitīvi, un galeriju redz arī kā vēl vienu pieturas punktu turistiem, kuri caur Līvāniem dodas uz Daugavpilī esošo Marka Rotko mākslas centru. Savukārt viens no idejas iniciatoriem Normunds Vindulis, kā galveno iemeslu mūsdienu mākslas galerijas veidošanai Līvānos, min vēlmi pašam darboties šajā lauciņā.
Primārais jau droši vien no iekšējais pašmotīvs, jā. Radās pašam tādu vēlmi, bet ejot šur tālāk, ieejot šinī, teiksim, procesā vai iedzinoties šinī darbībā un domāt, ko tālāk darīt, arī izkristalizējās tas, ka patiesībā tiešām ir ļoti liela nepieciešamība. Jā. Bet tepat neiet runa tikai pa Līvāniem. Šī nepieciešamība, manuprāt, ir globāla jau. Nepieciešamība pēc radošuma, pēc izglītības.
Savukārt Lāsma uzskata, ka cilvēki mūsdienās ir izslāpuši pēc kaut kā jauna, un tieši tāpēc mākslas galerija klasiskā šī vārda izpratnē viņiem nešķiet perspektīva.
Mēs nekoncentrēsimies uz galeriju kā tikai tradicionāli uz galerijas darbību, uz izstāžu darbību, bet tā drīzāk ir vieta platforma, kur satikties un apmainīties radošām idejām.
Galerijas un tajā notiekošo pasākumu apmeklējums ir bez maksas un finansējumu arī turpmāk plānots piesaistīt caur sponsoriem un dažādiem projektiem.
Mūs līdz šim jau tika atbalstīti 3 projekti, vienu atbalstīja Līvāna pašvaldība, divus atbalstīja Kultūra kapitāla fonds. Tā ka gan lieliem pasākumiem, gan izstāžu plānam līdz 17. Gada pavasari jau esam ieguvuši finansējumu. Un, protams, šādā veidā arī strādāsim.
Mēs arī esam gatavi šādā gadījumā sadarboties ar Latvijas, teiksim, mākslas telpām, varbūt kā viņas nosauksim. Mēs varam piedāvāt viņiem gatavus savus produktus. Jā. Mūsu kaut kāds izstrādājums vai mūsu mākslinieks, ko mēs pozicionēsim, vedīsim ciemos, rādīsim, iepazīstināsim un tā tālāk. Dosim viņiem arī izaugsmi.
Jo, protams, ka mums interesantāk ir radīt kaut ko jaunu, nevis izstādīt jau kaut kādus gatavus projektus.
Šobrīd līdz augusta beigām jaunatklātajā mūsdienu mākslas galerijā Līvānos ir apskatāma gleznotāja Ilgvara Zālāna atklāšanas pasākumā tapusī lielformāta glezna, bet jau rudenī te gaidāmas arī citas mākslas izstādes un aktivitātes. Guna Igavena, speciāli Latvijas radio Latgalē.